Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Ýaşaýyşçy müdürlüginiň bir işgär öz wezipeleriniň öýsüz haýwanlary öldürmek we ulaw kowlamakdan ibaratdygyny aýdýar. Goloýda Aşgabat şäheriniň bir ýaşaýyşy paýtagtyň köp gatly ýaşaýyş çaýlaryna kyýyladyş ulgamlarından şikayet edip, ýaşaýan etrapçylygyna ýaşaýyşçy müdürlüginiň ýüzü tutýar. Ýaşaýyşynyň ardasyny diňleýän müdürlüginiň işgäri oňa gahar bilen şeýle jogap berýär. Biziň işimiz birinji nowatda iýesiz it pişikleri öldürmek, ikinjilik bilen biz köp Atlı yaşayış çayların qavadını park edilen ulovları qovmalı. Siz olsa yıladışın gürrünü ne diyersiniz? Paytaatlı xavarçı qonşusunun başından geçen bu hadisanı Azatlık Radiosuna 23. oktyabrda gürrün verdi. Türkmen hakimiyetleri Aşgabatda geçirilen halkarı çərelerin öngü tüyrosunu paytaatı iyisiz it pişiklerden arasalayar. Aşgabat 1. 10. noyabr aralığında geçirilecek ağır atletika boyunca dünya çempionatına tayyarlık görüyer. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylary we haýwan goraýjy aktivistler jemagat hojalygynyň düdümindäki arasalaýyş we awadanlaşdyryş birleşiginiň işgärleriniň mämişi renkli agyr ulagda jaýlaryň töwereginde aýlanyp, iýesiz haýwanlaryň awyna çykýandygyny gürrüň berýärler. 16-njy oktýabrda redaksiýa gelip goşan iki video ýazgyda Aşgabatda it pişikleri zorlukly ýygnaýan edara gurlukçylaryny, şeýlede ýygnalan haýwanlary daşaýan mämişi renkdäki agyr ulagy görmek bolýar. 22-njy oktýabrda döwlet resmi Milleri bilen geçiren iş maslahatını Prezident Berdimuhammedov Aşgabat şehrinin hakimine başkada bir neçe tavsırıkları bilen bir hatırdı. Yıladış disgalarının kış mevsimini tayyarlamak hem de halkara çarelerin ön tüyrosunu Aşgabatta arasatçılığı bir gödövçülükte saklamak boyunca tavsırık verdi. Sonki yıllarda Aşgabatın köçelerinin iyideysiz hayvanları yığınamak boyunca işler kuramatçılıklı hasiyete iyi oldu. Mundan ozal 2017-nji ýylyň sentýabrynda Türkmenistanda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş tunwaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň öň ýany häkimiýetler paýtagtdan ýykmanly haýwan ýygnamak çärelerini güýçlendiripdi. Haýwan goraýjy aktivistler bu çäreleri jandarlary edilýän durum hökmünde häsiýetlendirýärler. Munyň bilen baglylykda 2018-nji ýylyň 28-nji awgustunda haýwan goraýjy aktivistleriň tagallalary bilen Aşgabatyň käbir ýaşaýjylary şäher häkimliginiň binýadynyň jemagat hojalygy müdürliginiň bir edara ýaşasyna paýtagtda it pişiklerin öldürülmegi boýunça nägiýliklerini beýan edip ýörüýti arda bilen ýüz tutdy. Jemagat hojalygy müdürliginiň düzümindäki arasalaýyş we awadanlaşdyryş birleşigi 2018-nji ýylyň 5-nji sentýabr günü ýaşaýjylaryň şol arda şikaýatyna jogap berdi. Azatlyk radiosyna ýazylan ardanyň we oňa berilen resmi jogabyň da nuskalary gelip gowuşdy. Birleşigiň başlygynyň wezipetini wagtlaýyn ýerine ýetirji Yazlı ýyfyn goly bilen çap edilen resmi hatda Aşgabatda günnelik ýykmany it pişiklerden arasalamak çäreleriniň Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasarynyň buyrugy esasynda ýerine ýetirilýändigi we bu çäreleriniň kanuna dogry laýyk gelýändigi öňe sürilýär. Ýöne resmi hatda ministrler kabinetiniň başlygynyň haýsy orunmasarynyň buyrugynyň berja edilýändigi agzalmaýar. Geçen ýylyň dowamyna garaşly habar çeşmelerine iýsiz haýwanlaryň ýok edilýändigi barada ýetirilen maglumatlar çap edildi. Munyň netijesinde Aşgabatyň etegine ýerleşýän çoğunly owa şäherçesinde öýsüz haýwanlar üçin ýörüýti penahana döredildi. Ýöne yerli aktivistler bu penahanada itleriň aş, suwsuz ejir çekýändigini jemgyýetçiligi ýetiripdi.